Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Til Sex om dagen.
Sex om dagen.
Med Maj-Britt Maria Lundgaard.
I dag der skal det handle om at bevare gnisten, eller lad os bare kalde det sexlysten, i det lange parforhold. For når man er ude over de første par måneder, hvor den ene har eksem efter voldsomme skægkys rundt om munden, og den anden er øm i skridtet, måske endda når parforholdet er blevet til forældreskab, ægteskab eller makkerskab, hvad gør man så, hvis lagengymnastikken mangler? Til at hjælpe mig med at svare på alt det, har jeg i studiet Sara Skaarup. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er journalist, forfatter og seksolog. Så er du mor til to store drenge og gift på 20. år. Du har skrevet og arbejdet med seksualitet og parforhold de sidste 15 år. Og så har du blandt en masse andet arbejdet med personlig udvikling gennem seksualitet. Så tak fordi du vil være med i dag.
Mange tak.
Sex om dagen med Maj-Britt Maria Lundgaard.
Jeg synes, vi springer direkte ud i det. Jeg er nu på mit tredje år sammen med min kæreste. Min forlovede, faktisk. Så det er seriøst, det her. Vi skal være sammen i mange år, ikke? Vi har også en lille pige nu. Vi har et hus, vi har nogle biler, vi har faste regninger, og så har vi en kummefryser fyldt med hakket tilbudskød. Vi elsker hinanden, men vi river og flår altså ikke nær så meget hinanden, som vi gjorde engang. Og guderne skal vide, det gjorde vi. Vi talte nærmest ikke sammen det første halvår. Det gør vi så nu. Nu taler vi om naboen har tænkt sig at klippe den ene side af hækken før den anden, eller om han måske faktisk venter til næste weekend. Er vi normale?
Det lyder utroligt gennemsnitligt, kan jeg sige. Ja. Ja. Altså, det lyder som en ret sædvanlig udvikling for parforholdet. Altså, så ja, indtil videre, der er der ikke nogen ko på isen. Spørgsmålet er jo, om vi er glade, som det er nu.
Hvad nu, hvis vi ikke var glade, men vi simpelthen ikke anede, hvordan vi skulle løse det. Hvordan ville du så starte med at tage imod sådan et par som os, hvis du skulle være vores seksolog i det lange parforhold?
Altså, det kommer meget an på, hvordan I så selv kommer og lancerer problematikken, ikke? Altså, hvad I lægger vægt på, I gerne vil have anderledes, eller hvad I savner. Men som udgangspunkt tænker jeg, at en af de ting, som vi alle sammen kan have brug for, det er en form for altså reality check, hvad jeg nærmest kalder det. Fordi at det tit oplever, at par og folk i det hele taget slår sig lidt på nogle forventninger til kærlighed og erotik, som i virkeligheden er det, der er med til at gøre os utilfredse eller ulykkelige, altså fordi det er nogle urealistiske forventninger til, hvordan sådan et liv typisk går. Og så det vil nok være noget af det, at vi snakkede om første gang, vi sås, altså hvordan det ser ud hjemme hos andre mennesker, og hvad man sådan typisk kan forvente, når man går ind i et etableret parforhold, og som du selv siger, hvis man også danner familie og bor sammen, og tiden går, så vil der være forskellige faktorer, som vil påvirke en til at have et anderledes og lavere typisk sexdrive end i starten.
Så hvis man bliver ved med at fantasere om, og måske næsten også idealisere den der første periode, for nogle kan det være et par måneder, for andre kan det måske være flere år,
ja,
hvor man har rigtig meget sex, og man kan næsten ikke vente med at komme hjem for at få bukserne af,
ja,
så er det faktisk urealistisk, og så ender man egentlig med at såre sine egne følelser, fordi det kommer ikke til at ske, når man er på tilbudsjagt i Bilka.
Altså man kan sige, det er to paradoksale ting, kan man sige, som har meget svært ved at eksistere samtidig. Fordi hvis det er sådan, at man satte sig for, at jeg vil for enhver pris med den her partner, jeg har mødt, bevare spændingen, altså den seksuelle gejst, så skal man etablere sig anderledes. Fordi langt hen ad vejen, så er det faktisk familiepakken, der gør, at ting ændrer sig, og det er hermed ikke sagt, at det er det at få børn eller forældreskabet, men det er hele præmissen omkring at blive sat, at blive trygge og at blive meget intime. Så skulle man i stedet for lave en aftale, der hedder, vi bliver ved med at bo hver for sig, vi ses kun i weekenden, når vi er veludviklet, eller undskyld, veludrustet og veloplagte.
Ja.
Ja, faktisk. Eller at man skulle lave en deal, der handlede om, at man doserede samværet lidt mere, så man blev ved med ikke at kunne tage hinanden for givet. Det ville give nogle andre vilkår for sexlysten, hvis det var det, man ligesom lagde sit liv til rette efter, var det vigtigste, der blev ved med at trives.
Så kernefamilien er faktisk lidt en dræber for det sexliv, man godt kunne tænke sig, eller som jeg måske godt kunne tænke mig.
Ja, altså det kan man sige. Vi er jo typisk i en helt anden situation, når vi bliver kærester, eller når vi forelsker os. Altså der bor vi jo ikke sammen, og der er vi også sådan rent psykologisk i en helt anden position i forhold til hinanden, fordi alting er usikkert. Altså der er den her en stor grad af spænding og tit også ængstelse, hvor man ligesom kæmper for hinandens opmærksomhed, om man skal gøre det her store valg, om man tør satse på hinanden. Og selve det her element, at der er så meget på spil, at det ikke er givet, det er faktisk det, man kalder stærkt erotiserende. Fordi det får os helt op på dupperne, hvor man kan sige, at mange af de faktorer, vi forbinder med kærlighed, altså kontra sex, altså at man er tæt på hinanden, at man er fortrolig, at man kan have harmoni sammen, de her ting, at man kender hinanden til bunds, det er faktisk det erotiserende, fordi det simpelthen bliver mindre, at der er mindre mystik, der er mindre nyhedens interesse, og der er mindre, kan man sige, tension på den der spændingsagtige måde med en, man bare kender super godt og tryg ved.
Vi kender simpelthen hinanden til bunds for at bruge,
ja, til bunds.
For at bruge netop det udtryk.
Ja.
Lige om lidt, så skal vi tale om det her med forskellig slags lyst, fordi er det ikke først et problem, hvis der er en uoverensstemmelse imellem de to parters lyst? Er der egentlig ikke først et problem, hvis parterne indbyrdes er uenige eller kede af det over, at den ene måske har meget lyst til sex, og den anden har slet ikke lyst til sex? Kunne man forestille sig et dejligt parforhold på 8. år, eller på, ja, måske bare på 5. år, hvor man slet ikke har sex, men hvor alle er tilfredse?
Ja, det kan man faktisk godt forestille sig, men jeg får lyst til at tilføje i teorien. Fordi at du har ret i, at de store problemer kommer først i det, at der er altså et udtalt forskel. Det vil sige, at den ene vil noget, den anden ikke har lyst til. At den ene har høj lyst, og den anden har lav lyst. Altså, at der er den her diskrepans, at vi ikke kan få det til at mødes, det vi gerne vil. Men i virkeligheden, så har jeg faktisk også set folk, som ikke oplevede, det gik særlig godt, selvom de havde lige lidt lyst, havde jeg sagt. Man kunne sige, at det er vel så okay, så kan I jo gøre de andre ting, I synes er dejlige. Men selve ideen om, at der i det gode parforhold er masser af sex, jagede dem faktisk så meget, så de ikke kunne slå sig til ro med at bare have det dejligt på andre måder. Altså de synes ligesom, det måtte være et tegn på, at der er sådan noget galt med parforholdet. Og det er også en af de situationer, hvor jeg tænker, det må vi nok lige snakke om, fordi i virkeligheden er det også nogle forventninger, som er med til at sætte et sted hen, hvor de bliver ulykkelige med noget, hvor de selv samme præmisser i virkeligheden måske faktisk er rigtig gode for et lykkeligt samliv, men bare vores idé om, hvordan ting burde være, kan være med til at gøre, at vi ikke er glade. Så kan vi snakke lidt om det.
Det er jo faktisk en klassiker, det der med, at ens egne forventninger og forestillinger, de ender med at såre en. Altså man ved ikke, hvor godt man kunne have det. Jeg ser det der billede for mig. Jeg ved ikke, om du har set det med, det er en hest, der står tøjet til en plastikstol ude på en mark. Og den ved ikke, den bare kan spænde afsted med den der. Den ved bare, at den er tøjet til en stol, ikke?
Ja.
Lige om lidt, så vil jeg spille et lille lydklip for dig. Det er med Sara Wolin, som har en PhD fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, og så er hun læge. Hun har lavet et studie, der kortlægger det her med sexlysten i det lange parforhold.
Jo, altså jeg har lavet en undersøgelse af 428 danske kvinder, som alle sammen ikke var gået i overgangsalder endnu. Og hos de kvinder, der så jeg, at når kvinder har været i parforhold i mere end 2 år, jamen så får mange flere kvinder seksuelle problemer, især nedsat seksuel lyst. Når de så har været i deres parforhold i mere end 7 år, jamen så ser vi faktisk, at andelen af kvinder, der har seksuelle problemer, falder. Det kender vi så ikke præcis svaret på, men det kunne generere en hypotese, som er, at der sker noget i de her år, efter man har været sammen i de første par år, som for mange er sådan forelskelsesfasen og
man har masser af sex.
Ja, man udforsker hinanden, og man leger med det, og man bliver klogere på hinanden. Og det i sig selv er med til at give lyst til sex. Når det så er blevet mere fast, og man har fundet noget, eller der er gået hverdag i den, som man siger, jamen så kan det blive lidt kedeligt, og så kan lysten ligesom dale. Og man finder måske også ud af, at man slet ikke passer sammen, og så går man måske fra hinanden. Og det er måske det, vi kan se i tallene, at dem, der så bliver sammen i mere end 7 år, jamen det er måske også dem, der fungerer godt sammen seksuelt.
Så man kan sige, frem til de 2 år, der er der ligesom en periode, hvor jamen, der har vi måske ikke helt opdaget endnu, at de der sure underbukser irriterer os rigtig meget. Vi har stadigvæk mere sex, vi er nysgerrige på hinanden. Det kunne være min hypotese i hvert fald.
Yes,
så,
yes.
Kommer der 5 år frem til, at man så når det her, kan man sige, mærke. Man får 7-årsmærket, hvor der kan man så finde ud af, jamen, skal vi fortsætte med det her? Altså, så er man ligesom ud over prøvetiden, eller hvad? Ja. Altså, der finder man ud af, skal vi det her? Og der er der så nogen, der går fra hinanden. Og dem, der når til 7-årsnålen, havde nær sagt, de har så fundet et leje i deres forhold, hvor man må gå ud fra, jamen, der fungerer sexlivet også.
Lige præcis. Det var i hvert fald den hypotese, man godt kunne stille. Lige de her 7 år, der er det ikke, fordi der sker noget magisk den år, dag, man har været sammen 7 år. Det er en teknisk grænse, vi har sat.
Ja. Man fik ikke en medalje med posten.
Nej, lige præcis. Så hvornår det ligesom sker, det er nok også noget, der sker glidende. Det er ikke noget, der kommer over natten. Så det vil jo selvfølgelig være individuelt i de forskellige parforhold, hvornår man ligesom når dertil. Ikke også? Men i vores studie ser vi i hvert fald, at lige i den der periode, der er mange, der faktisk har seksuelle problemer i parforholdet.
Så altså frem til de 2 år, 2-årsnålen i det faste parforhold, super duper. Så får vi lige 5 år, hvor vi ikke rigtig ved, for nogen lykkes det, for nogen gør det ikke. Og når vi har fået rumpen med os over 7 års parforhold, så er der sex og fungerende parforhold igen.
Ja, det er i hvert fald meget, meget, meget generelt sagt. Det er selvfølgelig meget forskelligt fra kvinde til kvinde, ikke også?
Jo. Sara Bolin Jacobsen, altså læge og Ph.D. i kvinders seksualitet. Tak skal du have, fordi du lige vil hjælpe mig med at forstå dit studie her. Tak for det.
Det var så lidt.
Er du overrasket over det, som Sara Bolin her fortalte mig?
Nej, jeg synes, det er mega spændende, og jeg tænker, at der er ikke kun én måde at tolke de tal på, når jeg lægger det sammen med, hvad min erfaring ligesom er, og hvad jeg sådan for øvrigt har læst mig til, kan man sige, for noget af det er jo også mig, der følger med i andres forskning, så vil man jo typisk sige, som vi var inde på, at den første fase med den meget høje lyst og forelskelsen strækker sig fra det der et halvår op til 2 år. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt derefter, så får man som par chancen for ligesom at skulle igennem en form for, altså en overgang til noget mere etableret kærlighed. Fra forelskelse og høj lyst til etableret kærlighed, kunne man kalde det.
Ja.
Og det, der sker der, det er sådan rent praktisk, at man får øje på alle de sider af den anden, som man ikke har set, når man havde sit lyserøde filter på.
Eller når man bollede.
Ja, når man bollede. Altså, så har man måske ikke fundet ud af, at den anden synes noget helt andet, end det, man selv gør, og så videre. Ikke?
Ja.
Men i hvert fald, så er det der, hvor man kan sige, at kærligheden skal til at blive hverdag. Og det er ikke alle parforhold, der klarer det. Fordi man på et eller andet niveau den første tid også lidt er forelsket i et ideal, ikke? Eller ja. En illusion om den andens perfekthed.
Ja.
Og nu, efter et par år, så kan vi jo ikke længere holde alle de små irriterende ting på afstand, eller de store forskelle, eller de dybe samtaler, eller hvad det er. Og typisk er det også der, mange mennesker er blevet altså mere committed, de ser hinanden meget mere, måske er de flyttet sammen. Så der får vi det hele lag af pligt og praktik henover, som gør, at nu er det altså den fulde pakke, ikke bare lyst- og sjovpakken. Og det er ikke alle par, der klarer den gennemgang, eller den overgang til noget, der er mere forbundet på den måde.
Du sagde før det her med, at kernefamilien var faktisk konstrueret på en måde, så den næsten kunne tage lysten fra enhver. Altså det var sådan lidt paradokset med, at det var vel det, man skulle blive, men det var samtidig det, der ligesom kunne trække lysten ud fra under en på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes ofte, at man hører den der med, når hvis det er gået i stå i det her parforhold, men I gerne vil hinanden, så bare kom i gang med at røre ved hinanden. Altså bare gør det, så kommer lysten. Er det rigtigt, at man bare skal gøre noget, man måske i udgangspunktet faktisk ikke har lyst til?
Ja, det er jo interessant. Der findes forskellige skoler, kan man sige, inden for seksologi i forhold til det her med, at bare ligesom at komme ind i kampen. Det er lidt ligesom, hvis man skulle overkomme en fobi.
Ja.
Altså, der kan man også lave gradvis tilvænding. Eller man kan lave chokterapi, hvor man bare ligesom kaster sig ud i det. Ikke?
Nu ser jeg jo nogen, der bare svinger en penis rundt om
ja, og så kommer man bare, grib nu bare. Ikke? Men, ja. men jeg tænker, altså i virkeligheden er det mere interessant for mig at lidt undersøge, altså det her hvad sker der med det erotiske væsen? Hvad sker der med, altså med selve lysten? Ikke hvor tit man knaller, eller altså, om der er samleje, eller om der ikke er samleje. Men det tit folk går døde i, når jeg sidder og snakker med dem, det er jo ikke kun, altså, at der er for få samlejer, men at man ikke føler nogen seksuel tiltrækning. Det er det, der er problemet i virkeligheden. Altså, ja, at man føler sig lidt kedelig indeni, kedelig sammen med den anden, eller uinspireret af den anden, eller at man faktisk... altså, der er tusind andre ting, man hellere vil, eller hvis man snakker længe nok om det, viser det sig, at der er andre ting, andre mænd, andre kvinder, man tjener mere på. Og det er ligesom, at det i virkeligheden, så handler det meget sjældent om, at folk ikke har nogen kontakt til deres seksualitet, men bare, at den sex, der er mulig under de præmisser, de nu lever i, måske ikke har den store tiltrækning. Så det synes jeg er mere interessant, end at bare sige til folk, åh, rør nu bare ved ham, så går i gang igen. Ikke? Fordi man kan godt rent mekanisk få et seksuelt liv op og køre igen. Men kan man starte den her lyst, hvor det bliver spændende og tiltrækkende og lidt mystisk igen, så har vi en helt anden situation.
Hvis nu man finder sig selv i et parforhold, som man sådan set er glad nok for at være i, det kan være, at man endda er gift, man har nogle børn, man har nogle fastforrentede lån, man lige fået en ny postkasse, og græsplænen den har aldrig været kønnere. Mm. Men der sker ikke en skid inde på lanerne. Mm. Hvis man kan konstatere, jamen jeg kan stadigvæk godt blive lidt kåd en gang imellem, mm, men jeg er det, altså Gud hjælp mig, ikke efter dig, Jørgen eller Brita. Mm, mm. Hvad gør man så? Altså skal man sige, eller kan man tillade sig at sige, ved du hvad, min skat, du har simpelthen ændret dig, eller jeg har ændret mig, eller jeg kan mærke, at jeg ikke er interesseret i sex med dig, men jeg vil gerne have det med hende, der går der på gaden, eller hvad som helst andet end dig, jeg kan tænke mig. Altså, hvad søren gør man, når man først har konkretiseret, Gud, det er det her, der er problemet?
Altså, for det første, så vil jeg nok råde ind til at fare med lempe i samtalen med partner, for de fleste mennesker vil det være stærkt chokerende at høre, at den, man har satset på, helt afskriver en som seksuel væsen.
Ja.
Og det vil jeg egentlig også råde personen, der har oplevelserne til ikke at gøre, men at bare tage det som et øjebliksbillede. Okay, lige nu, så er det sådan, at jeg har faktisk ikke, der kommer ikke nogen impulsiv lyst i din retning inde i mig. Men at vide, at det handler meget sjældent om, altså bare den her person, men det handler om alle de ting, der ligger omkring parforholdet, det handler om vilkårene og præmisserne. Altså, det er jo aldrig bare enkelt, fordi at seksualitet handler ikke bare om, at nu vil vi gerne pare os. Det handler om så tusind mange ting. Så det kan godt være, at man registrerer, at det er nemmere for mig lige nu at tænde helt af mig selv på en eller anden, jeg ser nede på gaden, eller en pornofilm, eller ham, der sidder inde på mit kontor. Men det kunne også have noget at gøre med, at du har været gift med Jørgen i 15 år, og du har set Jørgens krop mange gange, og du ved præcis, hvordan Jørgen gør, når han tager tøjet af.
Ja.
Og du ved præcis, hvad der kommer til at foregå.
Men hvad gør man så, fordi man er jo gift med Jørgen?
Så holder man op med at være så kedelig.
Så holder man selv op med at være kedelig?
Så holder man selv op med at være kedelig og konfliktsky. Fordi der skal jo to mennesker til at lave et kedeligt sexliv, kan man sige. Ikke? Og det går ret hurtigt med at få sat hinanden ind i nogle roller. Når sexlivet jo også er noget, der skal afvikles, når der lige er tid, før vi begge to besvimer træthed og så videre. Ikke?
Men hvad tænker man så på Jørgen som Jørgen Banderas? Eller tager man selv en prikket kjolebog? Eller hvad gør man for at ruske op i det der?
Jamen altså, for det første, så den ubehagelige erkendelse er jo ligesom startskuddet til, at man gør op med sig selv. Er det her vigtigt nok til at kaste noget krudt efter? Faktisk gå ind i det ubehagelige felt, der handler om, et, at erkende, der er noget, der ikke virker, to, at tage det op med min partner. Ja. Og det er der ret mange, der ikke gør, for det er, at man er super bange for at sove hinanden, ikke?
Ja.
Og et eller andet sted har nogen også en forventning om, at det bliver sgu aldrig op anderledes. Det er brugt op, det her.
Ja, vi har knaldet det, der skulle knaldes,
ikke? Altså, nu er den slut, ikke?
Jo.
Så det er noget med, hvor vigtigt er det for mig, at der er en fungerende og en intens seksualitet i mit parforhold? For hvis det er, at der er det, så er en af de ting, man skal ud over, det er det her med, hvor ærligt tør man at være om, hvad der foregår inde i en selv.
Men der er det, du siger. Far med lempe. Lad være med at skrige ud over en albetop. Jørgen, jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde skal flå bukserne af dig igen.
Ej.
Hvordan kunne man indlede sådan en samtale, så man ikke har lukket den på forhånd?
Jamen altså, i stedet for, altså det der, det er jo, kan man sige, en ret, en definitiv udmelding, ikke, som gør det svært for den anden at komme igen. Altså,
ja, for han er jo Jørgen.
Altså, et næste skridt på samme sti kunne måske tages med, at man siger, vi synes, vi har haft nogle dejlige år sammen, og der er noget eventuelt lyst inde i mig, som jeg ikke rigtig har fået udfriet. Kunne du have lyst til at rejse lidt med ind i mit frække univers, så kan jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det er, jeg sådan går og tænker på.
Så i virkeligheden, nu siger du univers, så parafraser jeg lige til, så bliver man på sin egen banehalvdel. Så i stedet for, at man tænker, Jørgen er ikke noget for mig, så må jeg finde ud af, hvad er så noget for mig? Og så inviterer jeg Jørgen med ind i det.
Det kunne man gøre. Man kunne også sige, okay, jeg mærker utilfredshed ind i mig, men hvad må egentlig Jørgen mærker? I stedet for at være så opsat på, hvad jeg skal have, så kan man spørge sig selv, okay, hvad så her er 10 år inde i ægteskabet? Hvad går du egentlig af småtænder på? Hvad kunne også være frækt?
Spørg altså, ikke Jørgen, hvad Jørgen kan gøre for dig.
Nej,
men spørg, hvad du kan
gøre for Jørgen. For hvad ved jeg, ikke?
Når vi taler om det her med at kigge på hinandens kroppe og ikke kunne mærke, at der er noget, der summer noget som helst sted, det handler måske slet ikke om det fysiske heller. Altså, der findes jo masser af mennesker, som efter videnskabens definitioner af skønhed eller efter psykologiens regler om forskellige kapitaler for den sags skyld, ikke er oplagte sexpartnere, når vi for eksempel ser dem på gaden, men som alligevel har vidunderlig sex med hinanden. Altså, kan man blive så hverdagsramt inde i hjernerne af den krop, Jørgens krop, som vi nu har kaldt den her fiktive mand, som man før klatrede gladeligt rundt på, nu kun minder en om, at man skal huske at tage fars op til frikadeller.
Der er noget om det, ja. Altså, og det er den faktor, man kalder en forhøjet familiaritet. Ja. Altså, at det simpelthen bliver velkendt på samme måde som sofaen, og som ja, for øvrigt ens andre families kroppe, havde jeg nær sagt. Altså, man ser den så meget oftere i en ikke-seksuel kontekst, så den bliver vant og tryg og måske rar og behagelig og hyggelig. Men der er ikke nogen tænding, kan man sige.
Nej.
Men stadigvæk så hører det der med, hvordan vi ser ud, det kan jo være en faktor, som bliver alfa og omega for nogen, hvis den ene for eksempel er blevet meget for tyk eller noget den stil.
Ja.
Men det hører med til de rent ydre faktorer, lidt ligesom vi tit også hører, at danskerne er for stresset til at have sex, eller ja, at det er børnenes skyld, de fylder for meget hjemme, og vi arbejder for meget. Og alt det kan have meget at sige, men nedunder det, så vil der stadigvæk være den her dynamik, som er delvist ubevidst, som handler om, hvad bliver vi tiltrukket af? Altså, det er ikke bare de rent fysiske forhindringer, der står i vejen, men det handler om, hvad skal der egentlig til, før vi tænder? Og det er det, som er svært at skaffe sig et sted, hvor alting ligger fuldstændig tilrettelagt, og hvor 80% eller 90% af tiden går med ting, man godt ved på forhånd skal ske. Fordi at der bare ikke noget, der er særlig spændende der. Og når man tænker tilbage på den tid i sit liv, hvor man har været mest optændt, så vil det typisk være der, hvor der har været et eller andet på spil, eller hvor man har taget ud af sit almindelige element, eller det vil sige, rigtig mange kvinder, jeg taler med, oplever også, at de kan have sex med Jørgen, hvis de er på hotel, og der er ingen pligt der i nærheden, og de ved, at der er ingen, der lytter, hvis de skriger højt og den slags. Fordi de får lov at være en anden version af sig selv,
ja.
Og også kalder Jørgen være en anden version af sig, ikke? Altså,
ja.
Så det er i virkeligheden, der er det også lidt mere, altså er vi klar til at få tjekket lidt på de der roller? Kan vi faktisk få lidt risiko ind i vores forhold?
Ja, fordi det er nemlig det, nu hvor du siger hotel, så kommer jeg til at sidde og tænke på sådan noget med, og nu ved jeg ikke, om det er helt rigtigt, det jeg siger nu, vel? Men jeg synes, jeg har hørt noget med, at hvis man, nu ved jeg, nu kalder du det nemlig, du puttede et begreb på det, jeg har gået og tænkt, det der med den høje familiaritet.
Mm.
Jeg er blevet vant til at se din krop på sofaen, ergo har jeg ikke lyst til at sidde og skrives på den inde ved siden af.
Mm.
Så var der nogle par, som tog ud på en bar,
og
næsten lidt med vilje tiltrak sig opmærksomhed for nogle nye mennesker.
Mm.
Fordi lige så vel som nogle kvinder kan blive stangliderlige af at se en fremmed mand med en barnvogn, så kunne nogle kvinder måske også blive stangliderlige af at se, gud, der er nogle andre hunder, der vil have min mand.
Ja.
Er det det der med, at så er der noget på spil, selvom man godt ved, at vi skal hjem på matriklen igen bagefter, men gud, der er nogen, der kigger på Jørgen?
Ja, det er det. Og det er egentlig forholdsvis sofistikeret omgang med det, at der er andre mennesker i verden, som også er tiltrækkende. Fordi hele scenariet omkring, hvorfor det bliver så vigtigt med sexlysten inde i parforholdet, er jo, at de fleste mennesker lever monogamt. Så det er sådan lidt, enten har vi to sex, eller også er der ingen sex. Men man kan godt, uden at være utro, begynde at lege med, hvorfor en energi, man kan få ud af andre menneskers opmærksomhed. Og netop det der med, at pludselig kunne se sin partner med nye øjne, eller med en andens øjne, og blive bevidst om, at der er potentielt faktisk rivaler i farvandet her, og jeg er den, der vinder den her han, kan være med til at sætte fod i nogle af de lyster, som ellers ligger og slummer. Fordi at vi bliver mindet om, at det her, det er et godt værd, vi har lovet hinanden, vi skal følges, men vi vælger hinanden hver gang, det er ikke givet. Altså, der er jo ingen vacciner for, at hinanden kan forandre lyster eller gå. Så derfor så er det, ligesom at du ser en lille smule jalousi, kan faktisk være meget oplevende for parforholdet.
Det kan være sådan en glas, der glider ned over den kedelige parforholdskage, der var bygget af en kummefryser med tilbudskød.
Jamen, det kan være en reminder på, at det her, altså at ægteskabet og de huslån, man har, og de aftaler, man har om, hvem der laver mad, hvornår og sådan noget, ikke? At man godt er bevidst om, at det er noget, der trækker ned på den erotiske konto, men det er stadigvæk et erotisk menneske, du har indgået en kontrakt med, så det må du også lade vedkommende være, og det kan du hjælpe dig selv til at se vedkommende som.
Apropos erotiske mennesker, så skal jeg lige høre dig om lidt, om man på noget tidspunkt kan komme til at tænde så lidt på sig selv, at det er umuligt for nogen andre at komme til det. Kan man blive så træt af sig selv, at man slet ikke synes, man selv er fræk mere? Kan man komme et sted hen, hvor man næsten kan forstå, måske ikke nødvendigvis lige med sin hjerne, men i hvert fald med sin krop og sit hjerte, jamen der er ikke nogen, der tænder på mig, fordi dybest set så tænder jeg ikke på mig.
Kort sagt, ja, det kan det godt. Altså det oplever jeg nogle gange, at par kommer, men faktisk også, at enkeltpersoner kommer og har, kan man sige, så lavt seksuelt selvværd, ja. at der per definition vil være lukket. Og det handler lidt om, at hvis det er sådan, at man ikke kan, som du siger, forestille sig, altså hvis man egentlig ikke selv synes, man er en attraktiv elsker, hvis man ikke, det kan typisk for kvinder, er det faktisk typisk noget med ikke at kunne lide sin krop. Ja. Det kan også være noget med, at man synes, at man faktisk er meget unskilled, altså man ved faktisk ikke, hvad der skal til. Eller det kan være noget med, at de oplevelser, man har haft, faktisk har været rimelig gennemsnitlige, eller kedelige, eller dårlige. At man afskærer sig fra at kunne mærke sin egen seksualitet. Jamen, så er der ikke nogen reel mulighed for andre til at åbne ind for det univers, hvis man selv har lukket. Så det kan godt ske, og det sker for nogle par i løbet af et parforhold, at den ene part når dertil, og det kan også være, at man møder noget skam. For mænd er det typisk, hvis de har fundet ud af, at de ikke altid får rejsning, så er det nemmere sådan helt at sige, nej, jeg har bare ikke lyst for tiden. Mm. Det er meget konfronterende for mange mænd at indrømme, at de ikke kan få den op at stå. Men ja, man kan godt ligesom sabotere et helt sexliv ved at have mistet kontakten til sig selv.
Ja, eller altså, nu ved jeg godt, nu snakker vi om det der med at få den op at stå, og det ligesom er forbeholdt mændenes skam lige her, siger du. Men det er vel også en eller anden grundlæggende følelse af, ligesom at få den op at stå for sig selv. Altså, og at, om det var, fordi man stod med den dyre bioterm og smurte så grundigt ind og tænkte, hold kæft, hvor er jeg lækker. Mm. Det kan godt være, at jeg har født 3 børn, og vi har, du ved, belånt huset top over skorstenen, men nu skal Henning have en omgang. Mm. Altså, kan man, det jeg prøver at spørge om, det er, kan man ligesom, nu ved jeg lige ved at sige, bab den op for slap. Kan man fake it till you make it? Altså, kan man fremprovokere den der sexlyst? Kan man sætte en kæp i hjulet, uden at man nødvendigvis skal ud på svingerklubber, eller begynde at have rottehaler? Eller, altså, hvad gør man, når man bare er det helt almindelige, gennemsnitlige danske forhold med 1,8 børn, der går til spejder, og man egentlig ikke har lyst til at gå ned på den lokale svingerklub?
Jamen altså, det kommer lidt an på udgangspunktet, vil jeg sige. Der er meget forskel på, om man starter op fra at være neutral, ikke særlig meget lyst, eller direkte ulyst. Hvis man er direkte ulyst, så er det svært at bare noget som helst op for slap, som du siger. Ikke? Mm. Fordi så er man bag en eller anden blokering, og der vil alting føles ubehageligt lige meget, hvordan man kommer videre. Så vil det være en overstrækning af en selv. Men hvis man bare er sådan lidt, glad if I do, glad if I don't, lidt ligeglad, altså, så kan man jo godt bruge sex som en, det man siger, give sex som gave, altså som viljesjagt, sige, jeg ved det godt for os det her, jeg har lyst til, at vi har den her oplevelse, og jeg bliver selv gladere af det, nu prøver jeg at skulle give det et skud, og så gør man ligesom de indledende øvelser, som du siger, så tager man sin body lotion, så tager man det fine tøj på, så sørger man for, at der er tid, og så har man i hvert fald bedre præmisser for, at der sker noget, end hvis man ingenting gør, ikke? Så det kan man godt, men derfra, og så være derhen, hvor man tænker, okay, nu spiller det max. Man kan være heldig, det virker, men man kan ikke vide det, vel?
Nej. Det er den der sådan mekanisering næsten af noget, altså, hvor jeg tænker, det vil være meget, altså nu har jeg lige fået et lille barn, så det er ikke underligt, at jeg er udkørt, og jeg ikke har lyst til lige så meget sex, som jeg havde før, for eksempel, ikke? Men for mig, der føles det bare helt forkert at gå i gang, når jeg ikke har lyst. Altså, men jeg har samtidig også læst om det der, der hedder responsiv lyst. Har du hørt om det? Har du lyst om det? Det der med, at man får lyst, når man for eksempel lægger sig op af den anden, og man kan mærke hinandens hud osv., i modsætning til den der spontane lyst, som vi også har nævnt tidligere, hvor kroppen laver det helt af sig selv, hvor man, så står man for eksempel nede i Netto, og pludselig så kan man bare mærke, når jeg kommer hjem, så får du altså så hatten passer, mamacita, ikke? Kan der være nogle situationer, hvor man er nødt til at vide med sig selv, det her, det er dødt. Altså, det er erklæret dødt. Jeg kan ikke få gang i det igen. Altså, hvornår skal man sige, nu er vi nødt til at gå fra hinanden, og hvornår er der håb? Hvornår kan man arbejde videre på det?
Man kan ikke være sikker på, at lysten kommer, vel? Der er to slags lyst. Den, der kommer af sig selv, og så den, der kommer, når man er gået lidt i gang, groft sagt, ikke?
Ja.
At det er der mange, der siger, nej, men så kommer den undervejs. Det er ikke sikkert, at den kommer undervejs. Så kan man så finde ud af at stoppe undervejs, hvis den ikke kom. Det skal man gøre, for ellers så får man det, der hedder den nedadgående spiral, og så bliver det endnu sværere at komme i gang næste gang.
Ja.
Så altså, som udgangspunkt, så er det ret vigtigt, at man bliver klar over, at hvis man skal i gang med at have sex, uden ligesom, at man allerede er tændt, ikke?
Ja.
At så skal man have den anden med på. Det, der foregår her, det er, at jeg prøver.
Ja. Jeg er i gang med et forsøg nu.
Jeg er i gang med et forsøg nu, og det er ikke sikkert, at det ender med det vilde fyrkeri. Men jeg vil rigtig gerne et eller andet godt gøre dig glad. Jeg vil gerne gøre det med hånden for dig. Ja. Men lige nu, der sover min krop. Og det er der sådan sgu nok en grund til.
Ja.
Altså særligt, hvis man lige har fået børn, eller hvis der er stress, eller der er sygdom i familien, eller sådan noget, så kan det nærmest blive et overgreb på en selv, hvis man synes, at man skal levere, som man plejer.
Ja.
For kroppen er klog. Altså kroppen vil overrule, hvad end du synes, du skal i din fornuft. Og tage dine ressourcer derhen, hvor du har brug for dem, og det kan meget vel være til noget andet.
Men det er nemlig det, jeg mener, fordi det er den, jeg synes, jeg hører, når jeg taler med kvinder. Og jeg taler med kvinder om sådan noget her, fordi jeg synes, det er enormt spændende, og jeg har gode veninder, og jeg bruger sociale medier rigtig meget til at dele sådan noget her, og ligesom indsamle, jeg lige ved at sige, evidens til, når jeg skal lave sådan et program her. Så er det nemlig den der, at jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg kan ikke få mig selv til at lave det, du kalder et overgreb på mig selv. Og så er det meget hårdt at få den der, du er nødt til bare at komme i gang, eller kom op på hesten igen. Hvornår kan man ligesom vide, nej, jeg er nødt til at passe på mig. Jeg kan ikke gå i gang med at rette det her op i mit forhold, selvom jeg har lyst til at have lyst. Og hvornår skal man give det en chance? Er der en eller anden markør der, man kan rette sig efter?
Jeg vil sige, at man skal være indstillet på at ligesom vurdere sig selv, ikke på dagsbasis, men på den lange bane. Og så skal man se på, okay, hvad sker der ellers i mit liv lige nu? Er det her et udtryk for en helt almindelig periode i mit gennemsnitlige liv, set over 10 år, eller er jeg i en eller anden form for særlig tilstand? Altså, er der sket et eller andet, som påvirker mig nu? Og hvis der er det, så skal man lade være med at kræve det samme af sig selv som ellers. Så skal man sige til sig selv, okay, der er ikke et succeskriterie på det her med sex, at det skal se ud på en særlig måde. Lige nu der er jeg i en in-between-periode, hvor ressourcerne går til noget andet. Og så, altså, nogle gange så ønsker jeg faktisk, at folk, når de har, for nogle mennesker kører det efter, de er blevet forældre, for nogle gør det bare ikke. For mange bliver det meget anderledes. At man kunne give hinanden hånd på at sige, før at man bliver enige at få et barn. Vi skal have et barn, vi skal være forældre, det bliver the shit, det er det vildeste, vi kommer til at opleve. Det bliver inklusiv noget dødvande, det giver vi hånd på nu. At fra 0 til 2 år, der er der ikke nogen, der kommer til at stå og sige, åh, kom nu og cash in på alt muligt. Fordi der er aldrig nogen, der skylder hinanden sex. Og to, hvis man er klar til at blive forældre, så er man også klar til, at der er noget, der er vigtigere, end at du skal indfri min sexlyst. Og det kommer til at ske.
Den kunne jeg faktisk rigtig godt lide, den der. Der er aldrig nogen, der skylder nogen noget.
Nej.
Og altså det her med at behovsudsætte, det, hvis ikke man havde lært det før, så lærer man det ved Gud, når man får et barn. Jeg behovsudsætter alting. Altså det, jeg render nærmest med røven bare med et skrigende barn på armen og ruder lige den gryde, jeg har glemt, hvad der er i med den anden. Det er ikke sex, min hjerne, den er stillet ind på.
Nej.
Men når jeg tænker på det der med, man kan ikke sige, så var det nu, mamacita, så skal vi ind i seng. Er der ikke nogen forhold, tror du? Det er jo bare, hvad vi sidder og taler om nu, der fungerer på den måde. Altså hvor der er en forventning fra manden om, vi skal have sex, og hvis ikke du har lyst, så har jeg ikke en forståelse for det, så er det en falliterklæring af det her forhold, og så er der noget grundlæggende i vejen. Altså 2 år, det er jo faktisk ret lang tid, hvis man, lad os forestille os, man har været sammen i, ja måske 2 år eller 3 år, så er det lang tid at have 2 år, hvor man slet ikke har den connection med hinanden. Er det helt normalt, at man har sådan en periode?
Jamen, nu siger jeg heller ikke, at man skal sige, at nu er der 2 år, hvor vi ikke har sex. Til spørgsmålet om der er nogen, der forventer, at det er sådan, ja, der er en, kan man sige, en tavs forventning rigtig mange steder, som er ret tabuiseret.
Ja.
Og det er ikke kun mens, men at det her med, at hvis man har et lykkeligt forhold, så skal man også knalde, og det skylder vi hinanden, fordi vi har også givet hånd på, at det er os, der gør det med hinanden. Så hvis man ikke får det hos hinanden, så får jeg ikke noget.
Nej.
Og man kan sige, at det er på mange måder en ret uheldig ting, som også gør det til en pligt, ikke? Altså det er ligesom det sidste nu, når jeg har vasket blikkerne, og jeg har fået lavet mit arbejde, og jeg har tørret køkkenet af i bordet. Okay, nu skal han så også have noget. Fuck, så er jeg også træt.
Ja.
Altså, hvor liderligt bliver man lige af det?
Altså, så, ikke særlig, nej, kan man, jeg oplyse om.
Man bliver simpelthen nødt til at ryste posen og så sige, okay, altså det, der sker imellem os, det er ikke et købmandskab. Det skulle meget gerne være noget, som begge to har noget ud af. Og så få en snak om, hvad er det? Altså, er det sex noget, man skal have? Eller er det noget, der opstår en gang imellem?
Ja.
Og så måske snakke om, hvis det er sådan, at man, den ene part har det sådan, og det er ikke altid kvinden, men at der simpelthen ikke rigtig er noget hen på hylderne, eller man går og tænker over et eller andet, som fylder det hele, eller ja, man er lige blevet forældre. Altså sige, okay, jeg kan godt se, at du mangler noget der, men kan vi sige, at du klarer den selv?
Du ryster din egen pose.
Ja, altså, hvad har du brug for mig? Altså, jeg kan simpelthen ikke lægge krop til, men jeg kan måske godt lytte til dine fantasier, eller jeg kan godt købe en eller anden pornokanal til dig, eller et eller andet.
Ja.
Altså, hvor man også siger, at det, altså, man sidder jo, hvis man har et forhold, hvor man kun er to, der kan være sammen, så bliver man nødt til at være enige om, at hvad har vi at stille på her,
ja,
når man ikke er enige? Hvad fanden?
Jamen, det er simpelthen...
Den er på en eller anden automatindstilling.
Ja, og jeg tror, det er et eller andet med, jeg hænger her stadig.
Ja.
Hvor er det irriterende? Så hold den kæft. Okay, jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi hvis man sidder og hører det her, og man har måske trykket på lige præcis det her program, ja, fordi man ikke har særlig meget sex i sit, ja, parforhold. Hvad siger du til de klienter, der møder op og gerne vil have hjælp? Altså, hvad kan man forvente, hvis man gerne vil have noget professionel hjælp til det her? Er det ligesom at gå til psykolog og gå til seksolog, eller hvordan skal man ligesom henvende sig? Hvor grælt skal det være, før man skal søge om hjælp til sådan noget her?
De bedste parforhold, det er jo dem, der kommer nærmest præventivt, kan man sige, ikke?
Ja.
Altså, det sker ikke så tit, men hvor folk har en bevidsthed om, at det her, det er noget, vi vil gerne være med til at sikre, at der kan være en eller anden form for leg og dynamik på det der plan for os, også i fremtiden. Og nu kan vi se, at det begynder at forandre sig, det er anderledes, end det var. Altså, så skal man forvente, at man hver især skal kunne have gjort sig nogle tanker, eller i hvert fald sammen med seksologen gør sig nogle tanker om, hvad er det egentlig, du går og drømmer om? Sådan, så vi kan have et billede af, hvad er det her par egentlig gerne vil have? Altså, hvor vildt drømmer de? Eller hvad skal der til, før de synes, det er godt nok? Og man kan gå til seksologer, som giver en helt konkrete øvelser gang til gang med ting, man skal gå hjem og gøre.
Hvad kunne det være?
Jamen, det kunne være noget af det, vi har strejfet, sådan noget som sensitivitetstræning. Altså for eksempel, hvis man er helt holdt op med at have sex, så vil der typisk blive lagt en plan, hvor det bliver forbudt faktisk at have sex i noget tid.
Nå, så man fjerner forventningen.
Ja, ja, og så starter man op med, at der skal være noget helt formaliseret berøring mellem parterne, men som ikke er seksuel, og så kører det over en periode, og så kommer der lidt mere intim berøring. Og sådan på den måde, at man ligesom rebooter simpelthen parforholdet.
Sidder man så som seksolog og håber på, ej, jeg håber, de bryder det. Jeg håber, de knaller helt vildt, fordi de ikke må. Er det det, der sker?
Altså, som udgangspunkt skal man aldrig have ambitioner på sine klienters vegne. Altså, hvis det sker, så har de jo i hvert fald fundet noget sexløst, kan man sige, ikke?
Ja.
Men uanset hvad, så er alt det, der sker altså på refleksionsniveau, hvad de ligesom lærer undervejs, er jo i virkeligheden det, vi er ude efter mere, end at bare få trykket på knappen, så det knalder, ikke?
Jo.
Fordi typisk så handler det også om, at vi jo bevæger os gennem livet. Vi er jo et anderledes par efter 5 år, når vi lige har mødt hinanden. Vi er blevet klogere, vi ved mere om hinanden. Så det kunne jo også godt være, at det er faktisk nogle andre ting, der skal til nu, før det er godt nok eller fedt nok. Så det er også den snak, man kan have med en seksolog, som kan være så svær at tage derhjemme, fordi at de fleste mennesker er bange for at sige det præcis, som det er. Enten for at blive, altså de er bange for at blive afvist, eller at den anden ikke skal kunne tåle det, man siger. Jeg bliver ked af det.
Er det normalt at have en periode i sit parforhold, hvor man simpelthen ikke har lyst?
Altså, jeg har stort set ikke mødt nogen mennesker, som siger, at deres sexliv har kørt gnidningsfrit og på samme niveau over flere år. Altså, det er urealistisk. Men vi har bare et glittet billede af, hvad sådan et sexliv skal være for at leve op til standarden. Det er helt gennemsnitligt, at man både som par og som individer nogle gange overhovedet ikke kan mærke sin seksualitet, og andre gange er kampliderlig, også nogle gange uden grund. Og det er helt normalt, at man tænder på andre mennesker, og det er helt normalt, at man... nogle gange gerne vil have mere, og nogle gange bare slet ikke har lyst. Og det der med, at der er nogle tørkeperioder, Altså, hvis vi bare kunne få det inkluderet i, at det var med på okay-skalaen, så tænker jeg, at så kan vi også hæve baren for, hvornår det er, vi begynder at blive bekymret. Fordi det her med, at der er udsving i sexlivet, eller dødvande i sexlivet, har faktisk ikke rigtig noget at sige for, om du har fundet dig en god livspartner eller ej. Men vi laver tit den parallel.
Ja, og det er jo det, der kan ende med, at man måske smider noget, der var rigtig godt på gaden, fordi nu er det blevet et problem, at vi ikke har sex mere, og så vokser det så stort ind i hovedet på en. Så i stedet for, at man egentlig aftabuiserer det der manglende sex, så bliver det bare endnu mere tabuiseret, fordi man har ikke lyst til at snakke om det, man har ikke lyst til at gå til en seksolog.
Mm.
Men måske kunne sådan en podcast her være det første step på vejen, hvis man sidder i et meget, meget faste parforhold, og altså faktisk ikke har sex mere.
Ja, det tænker jeg. Altså, der er meget, man kan gøre selv, ikke? Altså, både at opsøge informationer, og så, som du gør, at tale med dem, man er tryg ved omkring sig, og prøve at høre. Altså, man kan jo altid starte med at lægge ud lidt fra ens egen hverdag, eller ens egne tanker, og som regel, så bliver det taget godt imod, og folk kan faktisk som regel rigtig godt lide, at man viser dem fortrolighed, også om de her intime ting. Og det kan gøre en stor forskel, om man har et lille netværk af nogen, som kan spejle en og sige, gud, det kender jeg godt, eller hjemme ved os har vi købt sådan en dims her, og den gør sådan og sådan. Fordi der er ingen mennesker, der kan løse hele verden selv, og det er sjovt nok med sexlivet. Altså, det er også en forventning, vi har, at hvis vi elsker hinanden nok, så kører det, og så finder vi ud af det. Men man er som regel bare to inde i det der soveværelse, så det er altså ret, det kan være ret gunstigt at få andre menneskers oplevelser om lignende situationer, så man får lidt større perspektiv på, hvad der er muligheder.
Hvis bare man tør at tale om det.
Ja, hvis man tør at tale om det, hvis man tør at eksperimentere lidt ud over det, man plejer, ikke?
Det første har vi i hvert fald gjort i dag, altså seksolog, journalist og forfatter Sara Skaarup. Og tusind tak, fordi du ville råde både mig og alle mulige andre, der måtte sidde derude og have lidt dødvande i dobbeltsengen. Tak for det.
Selv tak.
Kunne man høre min mave rigtig meget?
Jeg kunne høre den i hvert fald.
Det er den kaffe!
Ja, det er den mangel.
Vi ser, om vi kan redigere det ud.
Sex om dagen. Med Maj-Britt Maria Lundgaard.